Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja 11. decembar 2016. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedelju obilježavaju sledeće vijesti. Američki senat nije ratifikovao protokol o pristupanju Crne Gore NATO alijansi. Novo glasanje u januaru. Građani Makedonije glasaju na prijevremenim parlamentarnim izborima. U Turskoj proglašen dan žalosti zbog jučerašnjeg dvostrukog terorističkog napada. Šef diplomatije Paolo Gentilini glavni je favorit za novog premijera Italije. Preminula kraljica romske muzike Esma Redžepova. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org
Američki senat nije ratifikovao protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u na sjednici na kojoj je usvojena budžetska rezolucija o finansiranju vlade do kraja aprila. Protokol koji je bio na agendi senata prethodna dva dana mogao je da bude odobren samo jednoglasno aklamacijom, zato što nije bilo vremena da se o njemu senatori pojedinačno izjasne, prenosi Glas Amerike. Spoljnopolitički odbor senata Američkog kongresa je u utorak podržao rezoluciju o ratifikaciji protokola o pristupanju Crne Gore alijansi. Za ratifikaciju međunarodnih ugovora u Američkom senatu je potrebna dvotrećinska većina. Prema mišljenju stručnjaka, procedura ratifikacije će biti završena do 20. januara, te uvjeravaju da je stanje redovno i da neće biti nikakvih novih odgađanja. Građani Makedonije danas glasaju na prijevremenim parlamentarnim izborima, devetim od osamostaljenja zemlje. Te izbore i vlast i opozicija vide kao referendumsko pitanje o sudbini zemlje. Na izbornim spiskovima prvi put na ovim izborima pored imena biće i fotografije glasača kako bi se dodatno spriječile moguće neregularnosti. Pravo glasa ima 1,5 milijuna birača koji žive u Makedoniji, dok se dodatnih 230.000 vodi na posebnom spisku građana za koje se smatra da su na privremenom radu u inostranstvu. Na izborima učestvuje 5 koalicija i 6 partija, a glavna bitka vodit će se između vladajuće partije Nikole Gruevskog i stranke opozicionog lidera Zorana Zaeva. Turske vlasti proglasile su danas dan žalosti poslije dvostrukog terorističkog napada u centru Istanbula, u kojem je stradalo najmanje 38 osoba, uglavnom policajaca, a ranjeno 166, prenijela je turska državna agencija Anadolia. Premijer Binali Yildirim naredio je da zastave u cijeloj zemlji budu spuštene na pola koplja. Napad se dogodio sinoć u blizini stadiona fudbalskog kluba Bešiktaš, kada je automobil bomba eksplodirao nedaleko od policijskog transportnog vozila, nakon čega se bombaš samoubica raznio usred grupe policajaca u susjednom parku. Tursku od prošle godine pogađa talas terorističkih napada za koje se vjeruje da su ih izveli kurdski pobunjenici i džihadisti Islamske države. Kraljica romske muzike Esma Redžepova preminula je u nedjelju ujutru, javili su skopski mediji. Esma Redžepova je umrla u 73. godini života nakon kratke i teške bolesti. Redžepova je bila veliki humanitarac, a odgajila je 47 usvojene djece. U maju je promovisala monografiju o svom radu. Muzički je bila aktivna više od 55 godina. Učestvovala je na više muzičkih festivala i manifestacija širom svijeta. U Makedoniji je smatraju istinskim muzičkim ambasadorom te zemlje u svijetu. Italijanski ministar spoljnih poslova Paolo Gentilini glavni je favorit za novog premijera poslije ostavke Mattea Renzija, izjavio je predsjednik Italije Sergio Mattarella. Mattarella je sinoć rekao da će u narednih nekoliko sati ponuditi rješenje političke krize koja je nastala poslije neuspjeha Renzijevih ustavnih reformi na referendumu prije nedjelju dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U idućim minutima podsjećamo na najčitanije priče u programima Radija Slobodna Evropa.
Najpre politička scena Crne Gore. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn pozvao je u četvrtak u Podgorici vlasti i opoziciju da razreše političku krizu, uključujući povratak opozicije u parlament. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Nakon razgovora sa predstavnicima crnogorske opozicije, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn poručuje večeras da vlasti i opozicija treba da nađu kompromis o svim spornim pitanjima i da ih rješavaju u parlamentu.
Dominantno rješenje je kompromis. U tom smislu nije samo posao opozicije, niti je samo posao vlade, već obje strane treba da se približe jedna drugoj uz uslov da su one zainteresovane jedna druga za konstruktivno rješenje. Ja bih rekao da barem neke od opozicionih partija jesu izrazile interesovanje da nađu konstruktivno rješenje.
Ako crnogorska vlast bude nastavila sa pričom da je sve regularno i da je normalno da se održavaju državni udari na izborni dan i ako eventualno Evropska unija to smatra regularnim, onda smo u ozbiljnom nesporazumu i sa jednima i sa drugima, kazao je lider Demosa Miodrag Lekić nakon susreta sa Hanom. Lider socijaldemokratske partije Ranko Hrivokapić kazao je nakon sastanka sa evropskim komesarom da oni ostaju pri stavu o ponavljanju izbora.
Mislim ti prije sada da je neizbježno da se mora ići u ponavljanju izbora, rekli smo u razumnom roku. Razumni rok je sa predsjedničkim izborima, ima dovoljno vremena da se sve stabilizuje, da se pripreme te izbori, a i da država izađe prije svega iz političkog konflikta, to više nije samo kriza, da se stvari vrate u institucije i da kroz dogovor dođemo do pripreme tih izbora, a i zajedno rješavamo užasne probleme.
Han je na pitanje novinara nakon susreta sa liderima opozicije da li smatra legitimnim njihov zahtjev da se izbori ponove i koliko su izbori bili fair i slobodni u atmosferi pokušaja terorističkog napada, podsjetio da je OEBS već dao sud o izborima održanim 16. oktobra. Nakon sastanka sa premijerom Duškom Markovićem ranije tokom dana, evropski komesar je saopštio da bojkot institucija od strane opozicije predstavlja neodrživo stanje za Crnu Goru, kao i da stranke u vladi imaju također odgovornost da iznađu način da ubijede opozicione partije da se vrate u parlament. Premijer Duško Marković je poručio opozicionim partijama u bojkotu da je vlada spremna da uspostavi dijalog i da se opozicija vrati u skupštinu.
Želim i ovu priliku da iskoristim, da pošaljem jasnu poruku crnogorskoj opoziciji da ne samo partija kojoj pripadam i ne samo koalicija koja čini ovu vladu, nego i kao predsjednik vlade želim da otvorim prostor za dijalog u tom smislu i ovu situaciju riješimo na obostrano zadovoljstvo svih koji bi u ovom dijalogu učestvovali.
Govoreći o ostalim temama, komesar Han je podsjetio da je stopa javnog duga Crne Gore porasla za 40% u posljednjih nekoliko godina i da bi državni organi trebalo time da se pozabave, jer ekonomija se, kako je kazao, mora pogurati i to je jedna od ključnih oblasti saradnje sa Crnom Gorom. Makroekonomska situacija je od izuzetne važnosti, rekao je Han nakon parafiranja finansijskog sporazuma kojim Evropska unija dodjeljuje Crnoj Gori 24 miliona bespovratne pomoći. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O NATO integracijama Crne Gore. Nakon što je spoljno-politički odbor Američkog senata jednoglasno podržao rezoluciju o ratifikaciji protokola o pristupanju Crne Gore Severnoatlantskoj alijansi, očekuje se da to učini Senat. Taj potez bi trebalo da ima veći utjecaj na druge države, čiji parlamenti još nisu ratifikovali taj dokument. Srđan Janković bavio se temom kako će globalni proces i posebno odnosi Rusije-NATO uticati na taj proces.
Ratifikacija protokola o pristupanju Crne Gore NATO alijansi prošla je jednoglasno na spoljnopolitičkom odboru Američkog senata, čime su ispunjeni uslovi da se uputi predlog ratifikacije na nivo samog senata. Tokom debate su se čule riječi američkih senatora da je, između ostalog, taj korak važan jer je Crna Gora postala značajna u ruskoj anti-NATO agendi. Sada se postavlja ključno pitanje da li će konačnu ratifikaciju obaviti sadašnja ili buduća administracija Amerike, kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio ambasador Slovenije pri NATO Jelko Kacin, o tome nema potrebe spekulisati, jer će ratifikacija biti obavljena.
Proceduralne pretpostavke su stvorene, slijedi sljedeći korak koji će svakako biti pozitivan i koji će imati veći utjecaj na druge zemlje koje još nisu ratificirale taj pristupni sporazum.
Podsjetimo, šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović je novinarima u Briselu saopštio da postoji mogućnost da Sjedinjene Države ratifikuju protokol već do kraja ove sedmice.
Moglo bi da se desi da Senat ratifikuje protokol već do kraja ove nedelje. Naravno, ne treba ništa prejudicirati, ali ja ne vjerujem da će se taj proces prebacati za narednu administraciju. Ako bi do toga došlo, apsolutno ne vjerujem da će Sjedinjene Američke Države mijenjati svoju osnovnu politiku kada je NATO u pitanju.
Spoljnopolitički odbor Senata je ocijenio da bi konačna ratifikacija u Senatu prije stupanja na dužnost nove administracije SAD-a bila jasan odgovor novoj politici Rusije u Europi. Uticaj Rusije koja se protivi proširenju NATO alijanse i njeno povećano prisustvo na Balkanu vide i u NATO savezu. pozdravljajući činjenicu da je 15 saveznica već ratifikovalo pristupni protokol za Crnu Goru, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je rekao da je NATO upoznat sa izvještajima o ruskim državljanima koji su bili uključeni u incidente u Crnoj Gori na izborni dan, a što vlasti u Crnoj Gori istražuju. Povremeno se u crnogorskoj javnosti unosi neizvjesnost da li će u predstojećem periodu sve članice NATO ratifikovati protokol za Crnu Goru. Stoga smo pitali ambasadora Kacina da li među zemljama članicama postoje one koje bi mogle imati dilemu u odnosu na odluku o prijemu Crne Gore u NATO.
Ja ne poznajem ni jednu zemlju članicu savezništva koja bi imala dilemu oko te ratifikacije. Jednostavno treba uvažiti da su to dve odvojene grane vlasti, tamo gde imamo parlamentarnu demokratiju, u mnogim slučajevima odlučuju parlamenti i oni imaju svoj tok procedure i odlučivanja. Tako da što se toga tiče, ni jedan dan nema imati dvojbe o tome da će se ta ratifikacija skoro desiti u svim državama članicama savezništva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Izjava hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o čokoladicama proizvedenim u Srbiji izazvale oštre reakcije u Srbiji i mnogo podsmeha na društvenim mrežama u Hrvatskoj. Njeni prethodnici na funkciju izjavama za naš radio ne vide razloga za izvinjenje zbog toga što je čokoladica iz Srbije i upozoravaju da njena izjava nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku. Međusobni izvoz, odnosno uvoz između dve zemlje iznosi ove godine nešto više od 350 miliona evra. Pripremili Dušan Komarčević i Jeni Zebić.
Prethodnik Kolinde Grabar-Kitarović na funkciji hrvatskog predsjednika Ivo Josipović u izjavi za naš program kaže kako njezina izjava nosi jasnu nacionalističku poruku.
Izjava gospođe predsjednice o čokoladicama je zaista neprimjerena jer nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku, nosi i gospodarsku poruku o tome kako iz nekih zemalja eto nisu dobro došli proizvodi. Ta priča hrvatska predsjednica mora reklamirati samo hrvatsko, naprosto ne može stajati u globaliziranom svijetu. Ovo nije reklama, to je bilo pitanje naprosto poklona djeci.
Podsjetimo, ona je na obljetnicu najžešćih napada na Dubrovnik 1991. bila u Dubrovniku, položila vijence na grob palih branitelja i djeci u jednom dječjem vrtiću podijelila čokoladice koje proizvodi Pionir iz Subotice. Kad je netko sliku čokoladice poslao medijima, konsternacija i isprika.
Međutim, bila sam iznimno razočarana činjenicom da osobno doista i sveg srca podržavam kampanju Kupujmo Hrvatsko. Dakle, da su se u toj košari našli neki proizvodi koji nisu bili hrvatske proizvodnje, što je sasvim u redu, oni su tu na hrvatskom tržištu, ali ipak hrvatska predsjednica mora promicati hrvatske proizvode. To se više neće dogoditi, a onim roditeljima koji su dobili te čokoladice ispričat ćemo se i poslat ćemo hrvatske proizvode.
Nema mjesta nikakvoj isprici, poručuje izjavi za naš program bivši hrvatski predsjednik u dva mandata Stipe Mesić.
Pa ja smatram da je ovo jedan artikl koji je u našoj trgovini kupljen, dakle čokolade koji svake druge čokolade i nije uopće bitno koji je proizvođač. Mislim da tu nije trebala ići bilo kakva isprika.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku nema argumenata za tezu koja dolazi od srpskih političara da srpska roba nije dobrodošla u Hrvatsku. U prvih 9 mjeseci ove godine srpski izvoz u Hrvatsku porasao je za 9,6% prema prvih 9 mjeseci prošle godine. U istom razdoblju hrvatski izvoz u Srbiju pao je za 3%. Za sada nema reakcija Privredne komore Srbije, ekonomska novinarka iz Srbije Ruža Čirković slučaj čokoladice ocjenjuje kao nepotreban, besmislen i neinteligentan incident.
Ja mislim da su srpski i hrvatski političari inače vrlo neodgovorni i da oni ne utiču dobro na poslove svojih preduzeća. A pogotovo, ja smatram da su pogotovo neodgovorni hrvatski političari s obzirom da Hrvatska ovdje u Srbiji ima 200 firmi koje imaju svoje neko vlasništvo u firmama u Srbiji. Međutim, kao što vidimo da ovdje ima znači ipak 200 hrvatskih firmi, da mi imamo neku razmjenu sa Hrvatskom, da ljudi putuju ovamo tamo, dakle da su ti potreba ljudi da sarađuju i privrednika jača od tih povremenih političkih tenzija.
Već danima u Srbiji dio tabloida vodi kampanju protiv jedne hrvatske tvrtke koja ima vlasništvo u srpskim kompanijama. Čitatelje se poziva da ne kupuju proizvode Atlantic grupe, čiji je vlasnik hrvatski biznismen Emil Tedeski, a koji navodno trećinu novca od prodaje uplaćuje u hrvatski mirovinski fond. Srbi neće da plaćaju penzije zločincima. Samo jedan od naslova ilustriran fotografijom Ante Gotovine i Mladena Markača, hrvatskih generala koji su na Haškom tribunalu oslobođeni optužbi za ratne zločine počinjene nad srpskim stanovništvom tijekom akcije Oluja. Novinarka Čirković ne vidi smisao ovakvih novinskih napisa.
To bi bilo strašno smešno, s obzirom da kod te Atlantic grupe rade građani Srbije. Oni su tu zaposleni, tu zarađuju plate, od toga žive. Ako to neko na tome insistira i tako nešto propagira, pa to je više nego glupo.
Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević iz Beograda i Eni Zebić iz Zagreba.
Osim tenzija u odnosima između Srbije i Hrvatske, nastavlja se i polemika između Bosne i Hercegovine i Hrvatske oko broja pripadnika takozvane Islamske države koji se vraćaju sa stranih ratišta u BiH. Na izjavu BiH ministra sigurnosti Dragana Mektića da institucije BiH imaju podatke o svakom ko se bori u Siriji i Iraku, te da ih se vratilo svega 50, reagovala je ponovo hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, izjavivši da su BiH sa stranih ratišta vratilo hiljade radikalnih boraca, koje u pravu čućemo u prilogu Aide Đugum.
O Bosni i Hercegovini kao bazi za povratnike sa ratišta iz Sirije i Iraka i prijetnji po sigurnost Hrvatske danima se govori u susjednoj zemlji. Javnost je uvidjela da se govori o oprečnim podacima o broju osoba koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu sa ratišta iz Sirije i Iraka. Komentarišući izjavu ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića kako su lažni i neutemeljeni navodi o rastućoj opasnosti od radikalnog islamizma u BiH, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je rekla da se treba pogledati istini u oči.
I suočiti se, nažalost, sa trendovima koji dolaze, uključujući i povratnike iz takozvane islamske države, dakle iz borbi iz Iraka i Sirije, kojih je već nekoliko tisuća.
Potpuno suprotne podatke o broju onih koji se nalaze na ratištima u Siriji i Iraku ima ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Ukupno na sirijsko-iračkom ratištu boravilo 226 punoljetnih državljana Bosne i Hercegovine. Imamo ime i prezime za svakog čovjeka koji boravi dole i da se trenutno sada na sirijsko-iračkom ratištu nalazi 115 bosansko-hercegovačkih državljana. Poginulo je 65, tačno, i vratilo se u Bosnu i Hercegovinu 46. Njih 40 što se vratilo u Bosnu i Hercegovinu, svi su obuhvaćeni da li krivičnim progonom ili prikupljanjem operativnih mjera i podataka vezano za njihovo procesuiranje, tako da je do sada njih 20 osuđeno na zatvorske kazne, 26 je postupak u toku. I to je puna istina i ne znam gdje je našla razliku od 226 do nekoliko hiljada.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović.
Prema procjenama naših agencija i prema procjenama iz našeg istraživanja u Siriji i Iraku u ovom trenutku je negdje otprilike oko 60 muškaraca i 50 žena iz Bosne i Hercegovine i vjerovatno negdje oko 40 možda i više djece. Pitanje je da li će se ti ljudi ikada vratiti iz raznih razloga. Prvo, jako je teško otići iz tog teatra vojnih operacija. Drugo, većina tih ljudi nema putne dokumente. Treće, najveći dio tih ljudi ne želi da se vrati jer je se iselio iz Bosne upravo zato što žele da žive u onome što oni vjeruju da je islamska država. Podatke koje iznijela predsjednica Republike Hrvatske sigurno nije dobila od svog sigurnosno-obavještajnog sektora jer ona raspolaže istim podacima kao i bosansko-hercegovačke agencije.
Večernji list je prije dva dana objavio tekst da BiH postaje glavni centar za islamističke ekstremiste. A kako tvrdi autor teksta Hasan Haidar Diab, to je napisao na osnovu izvještaja iz Agencije za istrage i zaštite BiH, SIPE.
To su SIPE-ni dokument. Svaki novinar ili analitičar ili političar u ovoj regiji naivan ako vjeruju da će gospodin Mektić, koji je zadužen za taj resor, reći da zapravo surili dokument iz njihove službe.
Ministar sigurnosti Dragan Mektić danas je ponovio da ne postoji takav izvještaj SIPE.
Nije sačinjen takav izvještaj ni u SIPI. A kamoli da je izašao iz SIPE, još jednom pozivam Neka dokažu, pokažu, podijele medijima u Hrvatskoj, u čitavom regionu. Na taj način dokažu da postoji taj dokument.
Državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović pita zašto oni koji su odgovorni ne reaguju na izjave prije svega predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, iza koji se tvrdi Mehmedović nešto krupno iza brda valja.
Upravo realizacija projekta naših susjeda je očigledna. Tako da se pokušava postaviti teza da je Bosna i Hercegovina nemoguća misija i na taj način se želi destabilizirati i zapravo prikazati svjetskoj javnosti kao prijetnja, ne samo po region, nego i šire.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
5-godišnja EM iz sela Besnik u opštini Roža je preminula u Institutu za bolesti dece Kliničkog centra Crne Gore od posljedica trovanja praškom etiolom. Njoj su naime roditelji pokušali istrebiti vaške tako što su ju kosu trljali tečnost koja se koristi u poljoprivredi za uništavanje insekata. Kako je moguće da se takve tragedije događaju u 21. veku? Više u prilogu Predraga Tomovića.
Djevojčica je prije nekoliko dana hitno primljena u Institut za bolesti djece Kliničkog centra zbog trovanja pesticidima. Novoizabrani ministar zdravlja Kenan Hrapović izjavio je da ga tragedija malene M zabrinjava i kao čelnika crnogorskog zdravstva i kao roditelja. Hrapović je portalu CDM kazao da je zatražio neophodne informacije iz Kliničkog centra, nakon čega će detaljnije komentarisati cijeli slučaj. Iz Doma zdravlja u Rožajama kažu da ovo nije prvi slučaj da djeca iz te i drugih opština u Crnoj Gori budu otrovana pesticidima. Mediji su međuvremeno objavili da je od početka godine bilo 10 sličnih slučajeva koji su na sreću prošli bez tragičnih posljedica. Direktor Doma zdravlja u Rožajama Hajran Kalač u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
uglavnom se radi o područjima seoskih sredina ruralnog tog predjela zabačenih prostora. Ti sporadični slučajevi su se dešavali ne samo u Rožajama, nego i drugim sredinama na sjeveru Crne Gore i vjerovatno će se dešavati.
Dr. Kalač je i šokiran i zatečen zbog činjenice da se u 21. vijeku vašljivost kod djece, pod navodnicima, liječi na ovakav način.
Ne mogu da shvatim u današnjem vremenu 21. vijek da naše babe i naše strine to nisu činile, nego su tražile od učenih ljudi da ih upozore na određene stvari, šta smiju činiti i na koji način, a s obzirom da svaka apoteka i svaka danas prodavnica ima sredstava koja su potpuno bezbjedna za eliminaciju vašljivosti.
Kao i u još nekoliko tragičnih slučajeva od ranije, i ovoga puta zakazali su i društvo i sistem, smatra Kristina Mihajlović iz Udruženja Roditelji. Mihajlović kaže da sistem mora da obezbijedi prave i pravovremene informacije roditeljima i u najudaljenijim selima u Crnoj Gori.
Jeste negdje odgovornost svih zajedno, jer malo toga radimo generalno u Crnoj Gori na preventivi, više se koncentrišemo na rješavanje problema, kada do njih dođe čekamo da se problem desi, a definitivno, iako jeste teži dio posla, bilo bi mnogo bolje da se radi na preventivi, odnosno da pokušamo da spriječimo rješavanje problema.
Prema nezvaničnim saznanjima pobjede, nova direktorica Kliničkog centra Crne Gore Zorica Kovačević zatražila je od Ministarstva zdravlja hitnu reakciju kako bi se stalo na put pojavi, izraženoj na sjeveru, da se vašljivost pokušava istrijebiti pesticidima. Kovačević je navodno zatražila hitne mjere na edukaciji stanovništva na tom području. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O humanom gestu u Kaknju u BiH. Načelnik ovog grada Nermin Mandra odlučio je da se novac umjesto za doček nove godine usmjeri za liječenje 7-godišnjeg dečaka Evelina Alajbegovića, no na tome se nije stalo. Više u prilogu Gordane Sandić Hadžihasanović.
Zahvaljujući akciji koja je krenula iz Kaknja, a u koju su se uključili brojni humanisti, prikupljen je gotovo cijeli iznos potreban za operaciju i liječenje dječaka Evelina Alajbegovića. Načelnik opštine Kakanj Nermin Mandra kaže kako nije očekivao niti ovakav publicitet, niti tako veliki odziv.
Odazvali su se iz cijele Europe humani ljudi. Imao sam jutrošnji izvještaj gdje nam nedostaje svega nekih 15.000 konvertibilnih maraka. Vjerujem da će se to u toku dana sakupiti ta sredstva. uplate dolaze od Ljubuškog, Pala, Bihaća, Mostara, najviše iz Sarajeva, ali i iz Europe ima značajan broj uplata. Na jednoj humanoj akciji ujedinio se čitav region.
Građani Kaknja podržavaju ideju opštinskog načelnika, a posebno volonteri koji danima na hladnom vremenu skupljaju novac za malog Evelina. Jedan od njih, Izudin Hrusto, nam je rekao.
Svakom pogledu je pozitivna to informacija, pa ovdje, kako se već zna, u Kaknju grad dobri ljudi, uvijek dobar odziv. Ljudi van Kaknja su se puno odazvali. Mi očekujemo, kako je već krenula akcija, da bi trebalo što skorije vrijeme da kažemo da je se završeno i da su bit prikupljen novac.
Načelnik Kaknja Nermin Mandra.
Ponosni smo na našu dječicu koja u školi skupljaju, na veliki broj volontera. Posebno smo ponosni na naše privrednike, ne samo kakanjske. Oni su ti kojima treba dati poseban značaj i publicitet u svemu ovome.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi priča o jedinom ženskom zatvoru u Federaciji BiH. Nalazi se u Tuzli. Naša ekipa je zabeležila kako izgleda jedan dan u životu osuđenica. One su nam otkrile koliko ih je život u ćelijama promenio. Zabeležila Maja Nikolić.
Iza rešetaka kazneno-popravnog zavoda Tuzla živi 38 žena. Neke od njih služe kazne i do 40 godina zatvora zbog ubojstava, droge, različitih prevara, gospodarskog kriminala.
Nalazim se na izdržavanju 20-godišnje kazne zatvora za privredni kriminal. Već 10. godina izdržavam, svakodnevno sve više jačam. U stvari, htjela sam reći da sam shvatila da mi je uvijek malo bilo opreza u svim mojim poslovima, možda i u životu. Glavna poruka i moto meni, mojoj porodici i svim ljudima u stvari bit će što više opreza, jer se kriminal može dogoditi i svjesno i nesvjesno. I drugi ljudi doprinose tome, možda samo neki odgovaraju.
Naša sugovornica, osuđenica zbog ubojstva prije nekoliko godina u zatvorskim prostorijama, postala je majka po drugi put.
Čudno je to, biti uskraćen za sve ono što se nešto navikao da je nekakav normalan tok mečinstva, kupovanje benkica, dekica, bodića, pelena i svega toga. Imao sam ljude koji su se pobrinuli za to.
Mnoge osuđene žene koje su u kazneno-popravnom zavodu Tuzla su ovdje zbog svojih životnih slabosti.
Više nikad neću počiniti ni jedno krivično djelo i hvala Bogu riješila sam se bivšeg muža zahvaljujući toj kazni, mislim, ružno je reći to, ali više nismo zajedno, ja imam svoj novi život, on svoj.
Većina njih svaki dan odlazi na posao, novac koji zarade šalju svojim obiteljima, imaju psihološke terapije i sekcije. Iza mnogih su ostali brojni ručni radovi, pjesme i umjetničke slike.
S tim novcem mogu da pomognem svojoj kćerki.
Na raspolaganju im je i knjižnica. Svakoj od njih osigurana je zdravstvena zaštita, a jednom tjedno imaju priliku moliti s predstavnicima svojih konfesija. Svakodnevno komuniciraju s obiteljima. U svakoj sobi je televizor s kablovskim operaterima. Direktor kazneno-popravnog zavoda Tuzla Muzafir Karić.
Sam radni angažman je također jedan vid angažmana koji treba zaslužiti. Znači, ovisno o ponašanju i učeću tretmana osuđenica, postoji mogućnost da se radno angažuju.
Osuđenice, makar s onima s kojima smo razgovarali, su svjesne da su s razlogom iza rešetaka. Njihova nadzornica u ćelijama je Dina Brkić, kaže za naš program, pri izlasku iz zatvora odlaze kao potpuno drugačije osobe.
Uglavnom odlaze osnažene sa željom da se više ne vrate ovdje, da se okrenu normalnijem načinu života.
A to i one same priznaju.
Čini mi se da sam jaka, ali evo još uvijek emocije su tu, znači sretna sam i zbog toga što nisam postala tvrda, okorjela, što u stvari svakodnevno sve više čistim i svoje srce i svoju dušu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Još jednom podsjećamo na naslove emisije. Američki senat nije ratifikovao protokol o pristupanju Crne Gore NATO alijansi. Novo glasanje u januaru. Građani Makedonije glasaju na prijevremenim parlamentarnim izborima. U Turskoj proglašen dan žalosti zbog jučerašnjeg dvostrukog terorističkog napada. Šef diplomatije Paolo Gentilini glavni je favorit za novog premijera Italije, preminula kraljica romske muzike Esma Redžepova. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas producent Svjetlana Petrović i Srđan Janković.